Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu. Se mnou samozřejmě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Ne vždycky jsou ta témata optimistická, abych řekl. Dneska to bude ten případ, protože se budeme v rámci tohohle dílu bavit o tom, co vlastně dělat, když třeba nevyjde odhad nemovitosti pro vaši hypotéku. Pravděpodobně, pokud pořizujete nemovitost právě na hypotéku, tak tohle je jedno z rizik, který může nastat. Takže Lukáši, o čem se vlastně teda dneska budeme všechno bavit?
Hele, tak řekneme si za prvý asi ten takový základ, proč vlastně banka vůbec ten odhad provádí, abychom si dali věci do souvislostí. Ukážeme si jako různý scénáře vlastně, když ten odhad nevíde na koupi bytu nebo na výstavbu rodinného domu, kde vlastně u koupi bytu se bere, jestli se potvrdí kupní cena u výstavby rodinného domu, jestli vlastně se tam bude ta cena budoucí odpovídat zhruba tomu rozpočtu, který tam na to mám. Ukážeme si teda, jaký má klient možnosti, když ten odhad nevíde. Projdeme si vlastně i různý scénáře těch možností i v nějakých číslech, ať si to vlastně dokážeme nějak trošku živě představit. No a mimochodem, ten hlavní důvod vlastně, proč dneska ten díl točíme, tak je především ten, že teď nás pravděpodobně čeká zase nějaký čas, kdy ty nemovitosti půjdou nahoru. A dost často právě se v těch obdobích stává právě, že ty odhady nevycházejí. A to z jednoduchého důvodu, protože ty odhady se dělají převážně z transakčních cen. Jo? Oni tam nějaký způsobem ty nabídkový taky můžou zakomponovat, ale většinou stojí z těch transakčních. No logicky ta transakce, kterou oni porovnávají, nějaký ten byt, co už se prodal podobný v té samé lokalitě, tak může být třeba před půl rokem. No a od té doby ta cena šla nahoru a právě v tu chvíli se potkávají starý data, relativně ne tolik starý, ale prostě hold, když ti stoupá trh, tak tam ta díra vzniká a proto ty odhady nevychází.
Což vlastně mě přivádí na tu úplně, řekl bych, nejzákladnější otázku, a to je, proč ta banka vůbec ten odhad nějakým způsobem při té žádosti o hypotéku vůbec chce?
Hele, tak je to vlastně, vždycky tady mluvíme v podcastu o parametru LTV, to je loan to value, to znamená poměr mezi tím, kolik si půjču versus to, kolik zastavuju. No a aby se zjistilo to, kolik zastavuju, tak logicky na to musí být teda nějaký znalecký posudek a to dělá právě ten nějaký odhadce banky. Banky na to mají vždycky nějaký seznam odhadců, ze kterého vybírají podle nějakého algoritmu, už se to dneska i blbě dá ovlivnit. No a důvod vlastně teda, proč to banka chce, no, tak je logicky jednoduchý, když jí nebudeš ten úvěr platit, tak ti to nemůže to zde zabavit a ona ti půjčuje schválně maximálně 80-90% z té odhadní výše, protože logicky, když ti to sebere a bude to chtít prodat, no tak to nebude chtít prodávat půl roku, bude to chtít prostě prodat rychle, případně i pod cenou. A v tu chvíli to její riziko samozřejmě je daleko menší, než v dobách, kdy se poskytovaly třeba 100% hypotéky.
No a teď vlastně ten hlavní problém, co když banka teda odhadne nemovitost na nižší hodnotu, než za kterou ji kupuju, nebo v případě právě třeba výstavby, dejme tomu, ji odhadne na menší částku, než jaký mám rozpočet. Tak jaký mám v takovémhle případě možnosti?
Tak si to máme kategoricky. První logická možnost, dám víc peněz vlastních zdrojů. Pokud je mám, super. Jo. Další možnost, zajistím to jinou nemovitostí. To znamená, mám třeba ještě druhý byt, ten je třeba čistý, nebo tam je nějaká volná zástavní hodnota, případně rodiče mi půjčí byt do zajištění klidně nějakou kratší dobu, tak v tu chvíli můžu udělat to na 100. Můžu si vzít třeba místo 80% nebo taky 90%, pokud na to dosahuju. Můžu jít do jiný banky. Jiná banka, jiný odhadce, jiný názor. Pořád je to jako něco, co není úplně exaktní věda. Můžu to dofinancovat jiným úvěrem, ať už úvěrem ze stavebního spoření i ze spotřebáku. To bych bral jako hodně krajní možnost. A samozřejmě pokud mám nějakou jako lepší vyjednávací pozici s tím prodávajícím, například je to nemovitost, o kterou není takový zájem, prodává se už dlouho, tak můžu samozřejmě jednat o nějakým adekvátním snížení kupní ceny.
Pojďme si teda nastínit nějaký scénáře a přidáme k tomu právě třeba ta konkrétní čísla, ať si ty možnosti můžeme lépe představit. Tady v tomhle případě ten první bych asi zvolil jako takovej, řekněme, nejjednodušší na to pochopení a asi teda možná i svojí praxe nejčastější. To znamená, představme si situaci modelovou, kupuju byt za 5 milionů, plánuju do toho dát 1 milion korun z vlastních zdrojů, ale odhad se právě ten byt odhadnul jenom na 4,5 milionu korun. Tak jaký mám tady možnosti?
Jo, kupuju za 5, chci dát 1, to znamená, plánoval jsem hypotéku na 4 a odhad se toho odhadnul na 4,5. Pokud mi je do 36 let, to znamená, pokud splňuji ty pravidla pro tu hypotéku na vlastní bydlení, abych mohl mít 90% hypotéku, tak si můžu vzít 90% hypotéku, tím pádem banka mi půjčí až 90% ze 4,5, to znamená ty 4 v pohodě, takhle můžem to vlastně udělat ve stejném scénáři, jenom to prostě nebude hypotéka na 80%, ale na 90%. Z praxe dneska už ty hypotéky na 90% LTV nejsou dražší než ty hypotéky na to 80% LTV, pokud je to teda nabídku je dobrý dobrý poradce, co má nějaký páky. A není teda důvod, jako proč to neudělat, pokud ti to teda ta legislativa umožňuje. To znamená, je to na vlastní bydlení a tobě i partnerce je do 36 let, případně jste manželka, tak stačí, že jednomu z vás je do 36 let. 36 už je ta hranice nad. Tak, to je první možnost, 90% hypotéka. Druhá možnost, dám víc vlastních zdrojů. Odhad se to odhadnu na 4,5, dejme tomu, že to má být teda ta 80% hypotéka, tak je to 80% ze 4,5, to je 3,6, to znamená, dám z vlastních zdrojů 1,4. Pokud je máš, dobrý, tak si prostě dáš tam víc peněz, vezmeš si menší hypotéku. Třetí varianta je teda, že těch 400 tisíc, ten rozdíl mezi těma 3,6, co ti ta banka je ochotná poskytnout, a těma 4, co potřebuješ, takže to dofinancuješ z jiného úvěru. To ti banka umožní to až do 90% LTV, není to úplně jako podporovaný extra, ale jde to, nebo respektive jde to normálně jako čistě, na to 90% LTV už to nejde tak čistě, a hodně to nedoporučuju, ale ta možnost existuje, to on z toho udělat. No a můžeš pak samozřejmě dát do zástavy jednu nemovitost, to je to, co jsme se bavili. V takovém případě mimochodem ani nemusíš dávat vlastně vůbec nic, že jo? Protože když máš byt za 4,5, dáš tomu další byt za 3 do zástavy, no tak máš zástavu 7,5, z toho ti banka půjčí těch 80%, to je 6, to znamená ještě o milion víc než je kupní cena. Jo? Takže v tu chvíli vlastně ty nemusíš dávat vlastně ho vůbec nic, dokonce by ti tam ještě mohlo zbyt něco, kdyby si chtěl přidat na vybavení. Jo? Ale pak samozřejmě musíš zvážit, jestli máš zpátky a tak dále. No a poslední možnost samozřejmě zkusit to v jiný bance. Jo, když máš možnost si vybírat, nejseš nějaký komplikovaný případ, zajistka třeba bonity, tak si prostě zkusíš jinou banku, jinýho vodáce, třeba to dopadne jinak.
Rozumím. Pojďme zkusit druhý scénář, ten bude trošku komplikovanější, bych řekl. Pojďme si představit rodinu do 36 let věku, mají pozemek koupený od obce za 1 milion korun vlastních peněz a chtějí na něm stavět dům za 6 až 7 milionů korun. Protože se u výstavby doporučuje počítat s rezervou, tak bance předkládají rozpočet na těch 7 milionů korun. Ale z vlastních peněz už jim nic moc nezbylo a tak doufají, že odhad ceny budoucí toho domu bude těch zmiňovaných 7 plus 1, to znamená 8 milionů korun. Ale odhad se to nakonec odhadl jenom na 7 milionů korun. Tak zase, co teď?
Jo. Takže původní plán byl takovej, milion mám pozemek, ten jsem zaplatil vlastních zdrojů od obce, 7 milionů tam plánu výstavbu, počítám s tím, že ta cena budoucí bude 8, já si z toho půjčím 90%, to znamená až 7,2, respektive stačí mi těch 7, ale odhad se řekl, 1 plus 7 není 8, ale 1 plus 7 je 7.
Ano.
A v tu chvíli teda logicky teda banka mi půjčí 90% z těch 7, což je 6,3. To mi na ten rozpočet 7 logicky nevychází, takže buď můžu dát těch 700 tisíc vlastních peněz, varianta A, říkal si, že nemáš, tak samozřejmě varianta, která úplně nepřichází v úvahu. Další varianta, která se nabízí a už dneska i banky umožňují, tak je to, že většina bank potom bude chtít těch 700 tisíc, aby si prostavil. Jo, to znamená, prostavíš 700 tisíc, uděláš já nevím, základu desku, nějakou část oborového zdíla a v tu chvíli pozveš tam odhadce, on řekne, jo, 700 tady je a pouštíme těch 6,3 hypotéky postupně. No a v některých bankách je možný ty peníze jenom ukázat. To znamená, já ukážu, hele, banko, mám 700, screenem z účtu, dokonce to jde i v některých případech screenem z účtu rodičů. Jo, tady prostě už jenom rodičů teda, není, už to nejde třeba brácha nebo tak takovýho, ale rodičům banka věří, že tě jako podržej, jo, tak vlastně ukážeš té bance, že těma penězma disponuješ a oni ti pustějí rovnou ty úvěrový zdroje, aniž by čekali, že to jako prostavíš jako první. Dokonce jedna banka, která to vůbec neřeší, ani to potom nechce vidět, ale v jakýmkoliv z těch případů, co jsem zmiňoval, tak ale furt platí to, že ty si půjčuješ těch 6,3 pouze. A říkal si, že teda ten rozpočet reálně si viděl někde mezi 6 a 7.
Ano.
To znamená, už to bude trošku našponovaný a už budeš muset jako víc o těch penězích jako na té stavbě přemýšlet a modlit se, že se tam nikde jako neudělají nějaký více náklady. Pokud by k tomu došlo, tak jak ta stavba postupně pokračuje, tak pokud ji nestaví zrovna jako 2-3 měsíce nějakou dřevostavbu, ale děláš ten klasický model, kdy stavíš rok až dva, tak je klidně samozřejmě možný, že za ten rok a půl třeba, když už ty peníze dojdou a zbývá tam poslední milion, kde tam někde chybí nedostavění, tak se taky možná zvedla hodnota nemovitostí v tom čase. Mm-hmm. Takže můžeš teoreticky udělat přecenění té nemovitosti. Banka zjistí, no ale teď už ten odhad vychází na 8,5, jo, a v ten moment si dobereš ten chybějící milion, co potřebuješ, ale samozřejmě musíš na to mít bonitu.
Ještě pojďme na třetí scénář. pojďme se zase představit modelovou situaci. Kupuju tentokrát starší dům za 3 miliony korun a další 2 miliony korun do něj plánuju dát do rekonstrukce, aby právě dům, dejme tomu, splňoval nějaké dnešní standardy bydlení, klasika. Počítám s 80% hypotékou a tím pádem, to znamená, že mám teda vlastní 1 milion korun. No ale zase do toho vstoupil odhadce a ten dům neodhadl na těch teda 3 plus 2 milionů korun, ale jenom na 4,5 milionů korun. Mm-hmm. Opět stejná otázka, co s tím?
První věc, kterou bych tě upozornil už při té analýze toho obchodu, tak je, že to máš čekat, protože když do něčeho, co stojí 3 miliony, dáš další 2, to znamená ještě více jak 50% kupní ceny, tak je hrozně minimum případů, kdy skutečně 3 plus 2 se rovná 5 v takovémhle případě. Jo, to se nestává. Naopak je daleko víc případů, kdy se to rovná 4,5 nebo dokonce 4, protože ta rekonstrukce nezvedá tu tržní hodnotu té nemovitosti
jedna ku jedný,
přesně tak. Jo. Takže první, co bych ti řekl, čekej to. Jo. Pak samozřejmě teda logicky můžeš muset dát jako víc vlastních peněz. Jo. Případně to teda můžeš dofinancovat jinou nemovitostí. Nebo dozastavit jinou nemovitost. A tady je ještě dobrý si uvědomit jednu věc, že banka, když takhle ten odhad nevídá, je tam ten účel koupě plus rekonstrukce, tak banka po tobě chce ty peníze vlastní vidět jako první a v tomto případě bude chtít vidět i použitý. To znamená, ona bude chtít vidět použitý do té koupě. Mm-hmm. Takže pokud ona ti poskytuje 80% ze 4,5 milionu, tak to je 36 milionů. Celkový ale náklad toho záměru jsme říkali, že je 5, 3 plus 2, jo, že za 3 kupu 2 rekonstruju. Tak vlastně banka říká, OK, takže 36 my ti půjčíme, 1,4 ty dáš z vlastních zdrojů, takže my chceme vidět, že kupní smlouvě bude 1,4 jde tvejch, 1,6 jde našich a pak ti budeme pouštět postupně ty 2 miliony. Jo? Takže ty musíš počítat s tím, že vlastně, když tam dáš víc vlastních peněz, tak už to bude vlastně do toho úplného začátku, že to nebude postupně během té rekonstrukce, ale hned na startu. Je třeba teda i banka v Čechách, která to dokáže čerpat najednou. Jo? To znamená, že ty jeden den pošleš 1,4, máš splněné podmínky čerpání a ona okamžitě v tu chvíli posílá těch 1,6 a tobě ty dva nebo jeden na účet, jo, na tu rekonstrukci. No a takže pak je to jenom jako cash flow problém, jako jednohodné, ale pořád musíš jakoby ten cash někde mít, no.
No, je třeba něco, na co by si právě klienti měli dát pozor, minimalizovali to riziko, že ten odhad nevyjde?
No jasně, tak určitě bych doporučoval jako mít realistické očekávání. Jo. To jako je velice snadný, že jo, protože když člověk hledá nějakou nemovitost, která se mu líbí, tak většinou jako to není, že natrefí na první a ta se mu hned líbí, ale většinou jich jako hledá víc ve větším jako výběru a tak nějak jako si i jako sám zjistí, jaká je ta reálná cena, protože to není to jaderná fyzika. Prostě koukám na 5 baráků, jsou zhruba podobný, jo, a ten stojí 5, ten stojí 5,5, ten 4 a tady ten 7. No tak jo, tak ten za těch 7 buď má něco jako extra, větší podlahovou plochu, anebo je prostě přetražený. Jo. Mm. Takže tohle je potřeba prostě mít na paměti, nebo samozřejmě si můžu za pár stovek i zaplatit mimochodem cenový mapy dneska. Dneska je spousta aplikací na webu, které nabízejí cenový mapy, kdy vlastně ty si zaplatíš nějaký premium účet, který stojí 500 až 1000 korun na měsíc a máš možnost vlastně, když si kupuješ byt, tam nasázet ty data. Na baráky to moc nefunguje, na pozemky už vůbec ne, ale na ty byty to funguje krásně. Nasázíš tam ty data o tom bytě a ono ti to vyplivne prostě nějakou reálnou odhadní cenu a ty aspoň víš, kde se pohybuješ. U novostaveb, u developerských projektů, tam to většinou vychází. Naopak právě třeba u těch rekonstrukcí, tak tam už to může být trošku horší. No. Jinak samozřejmě potřeba počítat s tím, že logicky, když stavím třeba velký barák v lokalitě, já jsem si třeba koupil levný pozemek, protože jsem se rozhodl, že v Praze prostě pozemek je za 10 a to prostě už mi nedává smysl, tak si koupím si pozemek na Vysočině, ten bude stát 3, jo, super, ušetřil jsem 7 a na tom si postavím prostě ten pořádný barák. S pražským příjmem ještě navíc. No, jenomže ten barák na té Vysočině, když tam postavíš, prostě tu haciendu, tak teď si představ, že ho máš prodávat. Není tam ta kupní síla, tam se ty nemovitosti prostě v takovém řádu neprodávají. No a v tom případě tím pádem logicky ten odhadce, když bude dělat ten odhad, tak on nedokáže najít 3 nemovitosti stejný, jako je ta tvoje, který jsi tam prodali v posledních třeba 6 měsících. Jo, to prostě bude hledat těžko, takže on vlastně v tu chvíli bude hledat mezi těma nemovitostmi, které jsou levnější a tím pádem bude levnější cena za metr čtvereční a tím pádem i ten tvůj odhad vyjde jako míň. Takže tohle je potřeba s tím nějakým způsobem počítat. To se mi platí o tom, když z panelákovýho bytu prostě budeš chtít dělat nějaký super nadstandardní byt s italskou dlažbou a drahou sanitou, nábytkem na míru a podobně, tak taky budeš se počítat s tím, že prostě tam zahučíš víc vlastních peněz. No. No a jinak taky můžeš ten odhad taky ovlivnit do určitý míry, tím, že u něj budeš fyzicky přítomen. Jo. A oni ty odhadci, co tam, když tam chodí, když to teda není online odhad prostě od stolu, ale když tam ten odhad se jde na to místní šetření, typicky u těch výstaveb nebo rekonstrukcí, tak je to člověk, že jo? Jo, když tam seš u toho a prostě tak nějak mu řekneš, hele, počítáme s tím, že to má být takhle, ona to nemá brát zřetel, ale jak říkám, je to člověk, jo? Když prostě mu řekneš, že budeš součinný v dodání podkladů, budeš milý člověk, tak on se třeba možná bude víc snažit, aby v těch svých mantinelech, kde se může pohybovat, se pohyboval blíž k tomu tvému cíli.
A jsou třeba i banky, které jsou, dejme tomu, při těch odhadech benevolentnější než jiný?
Ne, určitě ne. Ani obráceně, je to jako furt všude stejný, maximálně u nějakých vyšší úvěrů, třeba 10-15 milionů, tak tam můžou nastat nějaké omezení, ale to už by ti poradce řekl při nějaké analýze.
A je třeba možný udělat ten odhad před tím, než podepíšu rezervační smlouvu a uhradím tu zálohu na tu nemovitost?
Jasně, když na to je makléř počká. Jo? Když to jako není nemovitost, která se prostě prodá obratem, jo, tak můžeš třeba typicky na barák, ty se jako neprodávají úplně jak na běžícím pásu, jako třeba nějaký byty levný, dobrý v Praze, tak levný byt v Praze těch moc není, ale asi se chápem. Takže když ten makléř na to počká, tak je to v pohodě. Budeš teda potřeba mít připravený, když je to třeba byt, tak podklady pro online ocenění bytu, to znamená fotky, doklad podlohy plochy, což je vyúčtování služeb, nebo ideálně prohlášení vlastníka. Už budeš potřebovat dost často návrh rezervační smlouvy, aby ta banka nebo ten odhadce měl vodítko, kde ta kupní cena teda se nachází. No a když teda tam bude místní šetření, tak ještě nějakou kontaktní osobu, co otevře ty dveře. A ideálně bys měl mít nachystaný rovnou i podklady pro svého finančního poradce, protože ten odhadce nedá objednat bez toho, aniž by si udělal žádost té bance. A proto vlastně ten finanční poradce potřeba logicky tvé doklady totožnosti, nějaký informace o tvých příjmech. A asi bys to neměl řešit, až když máš po prohlídce bytu. Jo? Asi bys si měl jakoby na to být připravený trošku předstihu.
Jsou ještě třeba nějaký shrnutí, závěrečný doporučení, co by si tady v tomto kontextu chtěl dát?
No, tak určitě mít jako realistické očekávání. Jak jsem zmínil, tak jako pocitově sami víme, jestli to, co splánujeme, je předražený nebo není. Jo? Tak nějak už tuším, jestli to jako má být, nebo to je možný, že nevíde ten odhad. Určitě bych třeba v rodině zkusil, když plánu nějakou hypotéku, plánu koupy, tak zkusit otevřít tu otázku, prostě jestli by tam není na jedné nebo na druhé straně nějaká nemovitost, kterou by prostě ty rodiče byli ochotní třeba dát do zajištění. Není to na furt, že jo, může to být na dobu první fixace 3-5 let, pak se zvedne ta hodnota ty tvý nemovitosti a vyvážeš to, jo. Takže, ale samozřejmě to je to o tom, že to musíš tu hypotéku bez problémů splácet, musíš vidět, že na to máš, protože pak bys ohrozil nejenom sebe. Určitě dobrý být teda připravený na víc scénářů, tak jsme si tady řekli, že těch možností kolikrát bývá víc. No a asi úplně nejdůležitější prostě mít už, když plánuju tu hypotéku s nějakým předstihem, mít odanalyzováno, kde na kolik dosahuju s nějakým prostě hypotékářem, co ví, co dělá, tak mít tu analýzu těch hypotečních těch úrových možností hotovou, abych věděl potom, když už něco najdu, jaký mám přesně ty možnosti.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli třeba nějaké další podrobnosti, případně je tam samozřejmě možnost se s Lukášem přímo skontaktovat. No a co je ještě samozřejmě taky velmi důležité, to je dejte odběr tomuhle kanálu, pokud to ještě jste neudělali, tak teď je ta správná chvíle a určitě si poslechněte třeba i nějaké z předchozích epizod. No a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.